Така ми излезе и пряко, защото баща ми вика скала. Нали?
Ама няма нищо общо с онази скала.
Никва той не беше роден, когато съм скалата. Точно така. Аз съм Кирил скалата преди Дуин Джонсън скалата, абсолютно, той го знае, той не е излезал на сцената. Значи това е 7-ми клас, 6-ти, 7-ми клас ми дава този прякор в квартал Младост, София, Младост 2. Защото баща ми казва, ти си голяма скала, я те видя на канадска, като си говорим, аз ми е влезъл в речник. И да, с колко пази към аре скали, ае на лостове, тая на канадска и така обичам много хора около себе си. Пишах програми на всякакви хора за тренировки. Разбира се, никога не са взимали пари за такива работи.
Здравейте, приятели! Аз съм Ицо Трошев. Добре дошли в нашето фитнес подкаст шоу Gym on Books. Шоуто, което се излъчва и достига до вас благодарение на фитнес център Fit City Gym град Бургас. Местенцето, където ние тренираме, за да бъдем по-силни. Ако за първи път попадате на нашия канал, моля абонирайте се за него и натиснете камбанката, така че първи до вас да могат да достигат новите видеа, които публикуваме в нашия канал. И така, днес мой гост е Кирил Вълчев, скалата, шоумен, бизнесмен, продуцент, фитнес гуру, легенда на българския фитнес. Здравей, брате, добре дошъл в нашето шоу. Изключително съм радостен, че не си мой гост.
Благодаря ти, брат. Първо, много се кефа, че си направя такова нещо. Много професионално, доста труд, според мен, усилие, воля, последователност. Това са качества, които изчезват напоследък. Не знам дали забелязваш. Но аз се радвам, че има такива хора от нашето време, от нашата школа, понеже ние сме почти към 50 години, нали?
Точно.
И сме обхванали един страхотен романтичен период на тази така идея беше, за тренирането. Така беше. И достигаме до сега това време, което е времето на виртуалния свят, на интернета. Сега знам, за някои хора виртуалния свят е реален свят, но за мен е въобще не, тъй като аз обичам да си говоря с хората, да се виждам с тях, да си усета. Виж, като си говориме, ние отделяме вибрация, която се чува от всяка една твоя клетка, тъй като клетката е вода. Водата се поддава на вибрациите и моите положителни или отрицателни думи, те ти изпращат нещо, което подсъзнанието в невидимия свят го усещаш. Другото, което нашите очи отделят определени вещества, феромони, това е част от разговора, всичко това е живота, реалния живот. И света на дигиталния свят, ето сега сме принудени да общуваме с хората чрез дигиталния свят, нали?
Да.
За мен не е реален свят, но едно добро средство, чрез което може да се показват разни неща, да се разпространяват. И то тези неща, които трябва да се показват и да се разпространяват, на първо място трябва да са истината, е най-важното, защото истината е най-важно. И второ, да се показват добродетелни неща, за да стимулират хората към добри неща. Тогава вече имаме обществено полезен елемент, който е най-важен и най-удовлетворяващ, защото когато всичко се прави за егото и егоцентризма, като пораснат моите 20 годишни, 17 годишни егоцентрици хлопети и ще разберат, че се изчерпва всичко, всичките им загубени желания, някакви измислени светове, те се изчерпват, те не могат да те задоволят и заради това нещо много хора, за съжаление, вече влизат в една друга система на опияти, чрез които съвсем се затварят към живота. Така че няма какво да съживявате, както и аз. Аз се живявам, некои като то се живява много, надува се ли, от старите, които повече не познават. Живота си върви, от наша остане една прашинка, я остане я не, затова нека да е добра.
Да е добра, да. Е добра. Сега, идеята ми на нашия разговор е да разкажем малко за едно време. Какво се получава? Много мари хора, много известни, гуровци, хиляди, Инстаграм, Ютуб, тя е луда работа. Луда работа.
Не ги знам, брат, аз но, се живея в виртуалния свят.
Но искам да разкажем за едно време, за това как вие стартирахте Фитнес Мания, защото според мене, виж, това е едно от готините неща, което човек поостарява малко, спомня си да. Нещата по-назади и може да ги разказва един ден, защото сега младите, нищо лошо против тях, но да. Ти не знаете историята. И аз сега искам да разкажем.
Ами трябва да я знаят.
Трябва да я знаят. Трябва, значи много преди Фейсбук и много преди Ютуб и много преди Google, може. Не, Google
да,
не, но имаше.
Да. Не си спомням.
Вие направихте едно шоу, което се казваше Fitness Mania. Това за мен беше първото наистина истинско предаване, което...
Fitness Mania се завръща.
Fitness Mania се завръща, да. Да ти кажа ли сега една интересна история? Аз се превърнам от Америка. 2003-та. Не знам кога, кога сте го почнали.
Около, има, почнахме една част от 97-8 по канал 1 беше Силни тела и около 2002-3 сме започнали.
Аз тогава заминах и 2003-та се връщам, 6 години ма нямаше. И пускам телевизора, има и преди, че идвам от Мистер Олимпия.
Да, да.
Аз идвам, значи в Лас Вегас съм, гледам Мистер Олимпия, след 3 дни се прибирам в България. Представи си кой е голата.
Супер, особено по това време.
Особено по това. Това ми беше мечта.
Кой е бил,
това ми беше мечта, че... Така.
Не бяхме ги виждали, чували. Само бяхме... на касетки VHS и Betamax.
И се прибирам, пускам телевизора, нали, Недик имаше едно шоу, той му покани там бях при него, а след това пускам Fitness Mania. Абе, към кисти с братоци, кисти с работи да правят, нали? И сега като връщам лентата на Заре, че толкова години на Заре, реално, нали, вие почнахте първи да правите работа. Те с нищо не се различават от сегашните неща, разбираш?
Даже, да ти кажа,
по-истински.
Моите неща бяха по американски стил, защото аз във времето на социализма сме израснали.
Да.
Тогава всичко западно беше най-ценно и ние се съпротивлявахме с социалистическата система. Аз бех американофил, българофоб и русофоб. Пишех на английски, знам американска история много повече и исках, нали, да избягам в света на свободата. Като отидох още 90-те години, видях Америка, видях стилистиката на всичко, което се прави. Значи, говорят от бизнес, бодибилдинг, история... Попих, нали, Америка почва да тръгва към социализма. Тя въобще не е она Америка, която беше, тъй като соцлагера се затвори, изчезна всъщност и те нямах конкуренции в западния свят и те почваха да правят социализъм там, да мачкат хората, да им отнемат правата и свободата. И край с тая американска велика мечта. Но, виж, в американския дух има едно, те са избягали от робството на Европа, това са хора, емигранти с големи проблеми, мачкани са от елита, който 4-500 години ги е юркал, хората ги е правил роби, те са крепостни селяни целия западен свят и до ден днешен са роби. Създали са една нова идея на свободата, на индивидуалността, за всяка личност може да се развива и с голяма енергия и любов са се случили много интересни щуроти. Една от това е бодибилдинга и фитнеса, нали? Който там изгрява, обаче това е идея от Европа. Да. Не знаеш, още от 1940 и 50-та са първите силови атлети, които са философи, интелектуалци, които тренират и тялото, за да могат да балансират като лично
себе. Древна Гърция, игрите и така.
Точно така, значи, като това цяло, е верата на класицизма.
Да.
Тоест, древногръцките философи и древногръцката култура става популярна в Европа, точно в ерата на Ренесанса, 15 век, и западноевропейците почват да се увличат от християнската култура към древноязическата, като възпяват и писатели, и философи, и всякакви поети по това време герой. Но те са били големи културисти. Сега искам, ще почва от по-далече. За зрителите да знаят, че моят любим философ е Платон. Не знам дали знаеш защо. И той и Сократ. Сега ще кажа нещо, което сигурно не го знаеш. Платон означава широкоплещещия. Той е културист бил.
Сократ, за тяхното време са били...
По-яки са били от нас, ще кажа, защото не е имало химия. Значи Сократ, който е учител на Платон, участва в три войни. Войните се водят с мечове и се режат глави и ръце. Той е герой от войните. Участва на две или на три, ще изложи олимпийски игри по борба. И Панкратеон, тая битката, която сега вика ММА, и Панкратеон е било с шипове, метални се бият и единия почти винаги умира и ти дърпат месото и ти изкача.
Месото
с шипове, разбираш. Да. И това са най-умните хора. Значи съчетание, първо, разум, велики философи разсъждават. Философия означава наука за мъдростта, тези, които не знаят. Мъдростта съчетава с силата на човешкия дух, с силата на човешката издържливост и воля и физическата красота. Това са много интересни хора, нали? По това време и Европа е завладяна от това нещо. Полека-лека започва да се развиват силовите упражнения по цирковете, да се демонстрират тия неща и 1900 година е първото състезание по културизъм в Лондон. Значи, те, които не знаят, Артър Конан Дойл, който е известен писател, писал Шерлок Холмс, е в журито. Се знае. Това са интелектуалци, тарикати.
Да.
Така е. После, в социализма, тази идея не беше популярна, тъй като системата на социализма създаваше олимпийски спортове. Олимпийските спортове са спортове, които са председатели на световната сцена, държавата застава зад тях и всички, които са силови атлети, щангисти, борци, джудисти, боксьори, са или ченгета, или военни. Тоест, те са част от държавния апарат. Обикновен човек не може да е силен, за да не прави революции. Тайната и силата не се дава на хората, за да правят революции, защото като станат яки, те са неразумни. Помниш 90-те години, кои станаха мутри хора от спортното училище, на зубеняци тренащи по 3 часа, по 3 пъти на ден 3 разови тренировки, изведнъж няма спортна система, те от 60 кг стават по 100, от 70 на 110, качват една огромна сила, една енергия, една безразсъдност и силовите групировки се беха появили по това време.
Да.
Та, упражненията с тежести бяха за мен революция по това време.
Да.
Социализма беше революция, така, американско влияние.
Да.
Значи, културистите бяха като забранени, много
те
по-късно започна.
Те са били забранени.
Точно така, започна много по-късно това нещо, 80-те години, някакви демонстрации с федерация. Федерацията създадена от интелектуалци, значи, не бих казал интелектуалци, не знам, Наско Джеранов, който е председател на федерацията, той е преподавател в МЕИТО. Изобретател.
Той е инженер, да,
инженер. И той е човекът, нали, който социализма го почна това нещо. Баща ми тогава му помогна, беше голям големец, той е в едно предприятие инженерингово, даде му железа да направи първата частна зала.
Да.
И тая частна зала, нали, защото другите бяха спортни за борци и за щангисти, да, започнаха да се тренират хора, които се занимават с културизъм. Първите големи шампиони бяха преподаватели в математическата гимназия. Смятай, Здравко Петров.
Здравко Петров, той е почина леко му
прости. Почина, Бог да го прости. Аз висша математика учих при него, защото като следвах, той ми даваше уроци. Златко Генев и той почина. Също преподавател в английската гимназия. Не знам дали знаят зрителите, нали, но това са учебни заведения с много висок статус, с големи изисквания към преподавателите. Нивото на образование е 50-100 пъти над сегашното. Не са някакви назоването лупи, да не мога кажа две думи. Това беше бодибилдинг и култура на тялото.
Да.
И когато, нали, аз освободих от комунизма, тренирам от четвърти клас, нали? С първобитни упражнения, в мазетата, и ти си бил в мазе.
Така е.
Година, железата, да. Значи ще ти кажа, но откраднал съм си едната штанга.
Аз
също. Знаеме тук.
Много,
да,
аз
да,
много, много
първата штанга, която се казваше от вагонетка, значи вагонетките в мините са с едни колелета метални и дебел лос. Тук на при вас е наблизо на Китен, в една почивна станция, на къмпинг лес, който е между Китен и ММЦ-то.
Да.
Те го разрушиха всичко това, но тази почивна станция стои. Аз там като малък минавах с баща ми, отиваме на плаж над Лиман. И гледам штангата. Да, да, дигна метата. Аз съм бил хлапец, сигурно тези четвърти клас, няма дигане. Той правиш с една ръка, дига, прави рамо с една ръка, защото як, той ме запали. Той ми направи първите програми. Викам, дай си откраднем тази штанга и спрехме с ладата, сехме си в София. Имах и още една подовка 16 кг. Както и да е, нещата са се развивали по наше време заради голямата любов и ентусиазъм и желание да се усъвършенстваме във всяка една дейност. Било то бодибилдинг, аз съм и музикант, и било в музика, било в изкуство, било в култура, защото живота е многообразен, много колоритен. Господ създава такова многообразие, само изгледа с градинката, виж, хиляди растения, с хиляди цветове, всички са различни. Ние не трябва да се ограничаваме само в един свят.
Ще питам после за музиката нещо.
Okay.
Защото тя съм много голям фен.
А, така,
но,
супер.
Рок-н-рол,
разбира се.
Слушай, кажи сега, какво стана с...
Клип в майната, интересува как почнахме.
Как си най-ме
до тях? Сега, слушай се. Той е ентусиазъм и така.
Дай малко така по-нагоре, майка.
И брат, аз от малък имам дарбата да увличам хора около себе си. Аз като почнах да тренирам, бех много як станал, смисъл нацепен, целия във вени.
Да.
Страхотна коремна преса, значи културистите, състезатели 86-7 година, те се чудеха как толкова нацепено слаб.
Ти тогава си 18 годишен.
Това е по 16-17 годишен. Да, младеж, отивах там, къде дига штанги, гледат ме. Биджи беше тогава велик културист, Румен.
Да, да,
Биджи,
да,
той вика, и с тия мускули, какъв то релеф, нали? Дзоп, аз викам, аз не знам какво е това, за какво говориш. То само големите културисти, това викам, го ползват в Америка, аз не ги знам. И не ме интересува тия глупост. И брато, така ми излезе и прякор, защото баща ми вика скала. Нали?
Ама няма нищо общо с оная скала.
Никва той не беше роден, когато съм скалата. Значи аз съм Киро скалата преди Дуейн Джонсън скалата, да го знае. Той не е излязъл на сцената. Значи това е 7-ми клас, 6-ти, 7-ми клас ми дава тоя прякор в квартал Младост, София, Младост 2. Защото баща ми каза, ти си голяма скала, я те видя на канадска, като си говорим, аз ми е влезъл в речник. И да, скол ги пази към аре скали, ае на лостове, тая на канадска и така увличам много хора около себе си. Пишах програми на всякакви хора за тренировки. Разбира се, никога не са взимали пари за такива работи. Разказвах и как да тренирате, ги увличах водех след себе си тълпи и в битки между кварталите, разбира се.
Да.
И в Шотландия. Част...
Тогава построежи се.
Построежи, навсякъде. Навсякъде се водеха военни действия, това е военно време.
Да.
И това е готино, това създава дух. И оттам ми тръгна това в едно приятелче Кирко Сашови, какяраве скалина, и оттам скала, и ме понаучиха в квартала. Като се напият газарите така по купоните, аз поне не пия, те се напият кире, стегни. Аз още тогава позирах по 7-8 клас, социализма, нали? И дойде свободата, викам, време да си осъществим американските идеи. Значи гледам, че имаше с, по американската телевизия ESPN, знам ли я помниш?
Да, е, как е, ESPN.
Имаше състезания с културисти, правят упражнения. Кори Еверсън, мис Олимпия, първата красива след
Рейк,
страхотна красавица, дългокрака, страхотна мацка,
тя участва в супер гадже.
Да, участва
Жан-Клод
Ван Дам за филма. Сестра е много готина.
Тогава даже... по времето на Ли Хени бяха... Двамата вървяха заедно. Да. Тя беше
точно така, и тя. Точно така. Ли Хени бе последния културист от там. Нататък е Шкембе Чорба. То е спорт за мене. Сега нека да не се обижат, обаче това е истината. Човек без талия, братче, не може да бъде културист. Може да бъде силач, може да бъде тулуп. Обаче тънка талия, малък задник, широки рамене, големи гърди и гръб. Това е красотата. Всичко друго е кюфтета. И
гледаш ESPN.
Гледам там Адама, гледам го. Някакви, Бор Кол, мисля, че беше. Той е също от времето на Арнолд. Бор Кол е културист, който състезава на мистър Олимпия. Не Ед Корни. Бор Кол състезава на мистър Олимпия на 50 години. Страхотна форма, Слуферино. Мистър Олимпия Мастърс.
Единска дръва коса, мисля, че беше.
Не, там го така заглада на прическа. Много красавец. Бицепска доиш на няколко плочки. Чудовищен мъж. Страхотен трицепс. Хубав, огромен граден кос.
Ама тогава нямаше още Мастърс.
Мастърс нямаше 90-те. И гледам ги, тия правят упражнения за обикновени хора. Някакъв плаш, тренират басейни, гаджета. Има дъртак с бяла коса, готино маце, културист, нали, фитнес. Тоест популяризират масово спорта. Викам, гледай, какво хубаво нещо. Да, взема и аз някой ден да си направя такова предаване. И с Божията помощ, аз почах да си внасям добавки, защото бях фен, викам тия, четеме списания.
Да.
Началото ги внасях. На немски, не мога да разбера немски, френски учех в училище, сръбски горе-долу взимах, Херкулес имаше сръбски, спорт ревю бяха френските. И гръцки имаше.
Да.
И масовен фитнес бяха трудно. И флекс идваха в социализма.
Много трудно.
С големи връзки. Баща ми отиде, 87-но беше в Щатите, донесе ми списания американски, аз не разбирам английски, и той вече имаше секретарки, ги фащам, моля се, тук прочети ми, имах един приятел от английската, и те ми превеждаха. И аз чета една статия, стотици пъти съм предпочитал, разбираш. И тръгнаха така, че вече освободиха границите, мога да се пътува. Аз отидох в Щатите, имам братовчеди, избягали в Ню Йорк, другите са в Лос Анджелис, в Сан Франциско. Пообиколих, огледах се и викам, че да си взема за мене тия протеини да си купа. Купувам си, ям си, намерих си един готин, то нямаше сайтове тогава, такива щуроти. Каталози от каталога, специално производител ти праща, пишеш писма, кореспонденците ти изпращат каталог от каталога, гледаш, дава ти процент, гледи колко си намален, при 1000 долара, при 5000 долара, при 10 000 долара, ти си американец, знаеш.
Да.
И викам, гледай колко хубаво хората дават информация, да, и аз почава си купувам за мене, пия ги, възстановявам се, добре, як съм. И викам, че да взема малко повече. Един приятел вика, какво пиеш, еди какво си. Той вика, дай аз да си купа. Викам, добре. И аз, те имат в каталозите, знаеш, ритейл прайс и холсел прайс. Uh-huh. Ритейл е тази, която се продава в магазина.
Да,
холсел или дилър прайс е друга. И аз му отказах на тази цена, която е в магазина там в Америка. И той си купи бая за 500 долара човека. Викам, я па, но те ще ми излезе безплатно. И така почах да внасям ощатите, хранителни добавки. Мегамас беше тогава.
Мегамас не беше на Уидър.
Уидър. Мегамас тогава излезе Оптимум.
Имай преди, че говорим за време, когато сурвацащите поручения.
А, още ги нямаше, те излезоха по-късно.
По-много по-късно.
Казин беше тогава.
Казин, млечен, имаше млечен.
Милкинек,
млечно яйче. Да, имаш отделно яйче, имаш и млечно.
Милк протеини, Милкинек. Да ти кажа, хич не са лоши. Милкинек, супер протеини са, имат страхотен антикатаболен ефект. Ще ти говоря някакви интересни неща за яйца.
Не са лошо, просто условността тогава беше малко по-малко от
сега. Не е много ясно, брат.
Не е много ясно.
Значи, виж, при клиничните изследвания, не е много ясно.
Съгласен.
Значи, ще ви кажа, уважаеми зрители, много четете, разбирате ли, много списания гледате. Аз съм най-големия маняк на американската култура, обаче да ви кажа, че 80% е фалшификация, защото тя стимулира потреблението. Ти си шеф на зала и трябва да идва всеки ден. Ти продаваш протеини, трябва да ги пиеш всеки ден. Това е един огромен оборот, трябва да върви. Обаче да ти кажа истината, че хората без стероиди до 55-та година изглеждат страхотно, без да знаят какво е. Да погледнат Стив Ривс, знаеш какви контуристи има и какви постижения. 200 кила на лежанка, 80 набиране без зоб. Не е мало просто, разбирате. А но тренират 2-3 пъти седмично.
Да.
Така. Потреблението създава една култура, която аз началото бях супер на вид, след това са на 50, вече по друг начин гледам нещата, но това е друга тема,
друга
защото
тема,
се отклонява. И към тия протеини да си ги пие, то се разрасна тая работа, значи вкарах Optimum Nutrition, никой не я знаеш. Тая фирма, тя беше прохожаща с един черно-бел каталог, съвсем умрела. Обаче аз, като анализатор, чета, смятам на 100 грама продукт или милиграма таблетка, какво е концентрация, окажа, че са хубави концентрациите вътре. Дай от тая, дай Ultimate Nutrition, всякакви неща. И почнава да го правя като бизнес. Това с едно колело, тогава ви беше бегач. С бегач се движех. Имаше мобифони, хората не знам дали знаят. Мобифон е грамаден, дебел телефон, който е използван за военните едно време. След това се пуска технологията за обикновените граждани. Телефоните бяха много скъпи. Първо, разговорите бяха много скъпи. Второ, един телефон беше между 2000 до 3500 лева и ти си баровец на уния пари да си го купиш.
Да.
Значи това е кеш. Няма сега лизинг и мизинг и отиваш, взимаш телефон. Трябва да дадеш парата предварително, си го сложиш на кръста. И това беше голямо постижение. Защото приходите тогава бяха по 200-300 лева заплатите. Все пак да го казваме. И аз едно мобифонче с колелцето и познавам по всички зали в София, те бяха много малко. Познавам хората, им казвам, пичо, искате ли това, искате ли това. И те носа. Безплатни доставки. После си почнах да правя като бизнес това нещо. И в един момент видях, че трябва да се ориентирам към телевизията. Аз съм участвал като Влад в филми още в социализма. Са ме викали, като статист държиш коня за уздата заради атлетичното тяло. Бил съм си Анислав Тачев, той беше голям културист.
Български,
той е от Балчик. Миналата година бяхме заедно. Интересен образ, страхотна генетика, тънка талия, знаеш, широки рамене.
Приличаше ли, че Кире, той на Рич Гаспари едно време?
Ами виж сега, може да има в лицето нещо, но Рич Гаспари няма структура, като Ярослав има по-красива структура.
По-красива.
Рич му е широк
съгласен
таза,
съгласен съм.
Италията, той е шкембе чурба. Докато Ярослав е хубавец, той Рич е хубавец,
да,
обаче
да.
Широки рамене, тънка талия.
Да, така беше.
Значи при
така
него беше, имаше проблем, може би, с дълбочината на нарязването, но страхотно
обеми. Такова беше времето, бе. Такова беше времето.
Това още не се знаеш. За това как не... да се нарежда.
Разбира се, не забравяй, че това бяха...
Но страхотно съм... красив културист. Значи, това се каза културист, с красиво тяло. И съм бил по такива филми и викам, трябва да показваме на хората, че тие, защото в социализма, който е с мускули, той е тапак. Значи, по принцип, спортистите беха слуги, полицаи, тапаци и те са обслужващ персонал, бият народа. И ти викат полицай, тапаците, бегите от тях, защото ни арестуват и така. И той е яки тапанари. И я викам, как сме яки тапанари? Всеки е различен, виж, лепеха етикети.
Да.
А пък те такива сладки, особено или мои приятели, те интелигентни момчета тренират, кефът се, викам, аз ще ви покажа, че хората с мускули не са тапаци и трябва ми трибуна. Аз навсякъде барбора, ти не му обходиш цяла България. И в телевизията имах една приятелка, Калина Русева, тя водеше аеробика по канал 1. И води аеробиката, аз почнах да правя вече от Австралия да внасям хранителни добавки, мусаши. Вече тръгнахме по-наедро.
Ти ли за първи път е вкара
значи, мусаши? Стефан Ботев, световен шампион по повдигане на тежест.
Да.
Велик шампион наш.
Велик.
Голяма сила, голяма усмивка, голяма красота. Този човек избяга в България и отиде в отбора на Австралия.
Да, да.
Заедно с Кирил Кунев, мисля, че беше един от най-великите силачи, Янко Русев, не съм сигурен, те са в тая ера. Но Янко може би в Япония или не помня, беше.
Янко не, мисля, че е.
Голям красавец, голяма сила, какви тръпци, какви рамене, много големи пичове, сърцати.
Да.
И аз Стефан Ботев съм го чувал, но не съм го познавал. Той Гаро, с който тренирахме в залата на Наско Джанано в парка, в Кологодрума, тази зала, брато изгоря, сънувал съм и съм плакал на сън поне 4-5 пъти. Смеяте, каква любов съм имал към нея. Един ден вика, отива, идва на тренировки, ми залепва на крака някаква хартийка, Гаро. И той едно такова лище сгънато.
Yeah.
И вика, го вида и гледа вътре протеин, това. И ми носи, вика, дай тук някакви протеини да продават, нали сме маняци по тази работа. Аз слязах от Америка тогава.
Да.
Нали? Имах си система и гледам тия протеини, това, което пише, викам, нали истина, бе, защото много хубави цени, пък австралийско, и това, което пише 80%, 90%, викам, ба, какво е това чудо? Извънаме на този телефон, тогава че се казва, че Стефан Ботев. Отивам на среща Зимния дворец в София. И там в едно такова стъйче, по-голямо това, разбира се, то с едно на едно бюро човека и си сложил там кашоните с протеини и така продава с едно зарзавати. И викам, абе, човек, това е истинско ли нещо е? Той вика, да бе, това, което пише, си ни превел, това верно ли е? Той вика, да, викам, цените са ти много ниски. Викам, ти, сложил ли си разходите там за маркетинг, реклама, за обслужване, нали, за плати на хора? Аз сам си ги продавам, такова дам на приятели. Викам, печалба имаш? Ами имам там някаква сложил нещо. Викам, върват ли? Нищо не върви, брат, че чуя се какво да правя. Викам, тази, ми тая тогава 90-то, викам, имам приятели, не, минавам. Yeah. Викам, добре, гледай сега, дори да минаваш, ти трябва да калкулираш правилно цената. Викам, искаш ли да купа половините протеини, да станем съдружници и да почваме си, аз да го правя този бизнес, защото той имаш бизнес комбайни и с трактори. Че всичко му пари забити там. Викай, взимай бе, човек. И аз викам, добре, ще напиша официално предложение. Аз съм университетски възпитаник, зависил с почти съм доктор по икономика. Във всяки бизнес съм участвал 90-те години, ти казвам, в минния бизнес, в фабрики за колбаси. Не ме интересуват тия глупости. Това са тъпоти, които изкараш пари, но няма любов, штанги, емоция. И викам, господин Ботев, аз така с уважение съм. Аз съм, защото той е над по-голям от мене, нали, шампион, ще ви изпратя едно официално предложение. Пратих му. Човек го прочете, вика, съгласен съм, действай. Аз отидох, натоварих с цялата стока, прибрах една къща, където живея. Тя ми стана склада. В другия ми апартамент беше офиса и склада и така почнахме. И се понатрупаха някакви средства и аз имам в канал 1.
Да.
И казвам, абе, Калинче, ние се познаваме. Те ни готини мацки, идваше в залата да ги обучавам. Те не знаех какво тренират, аеробиските. Аеробиските, да, така имам. Да. Видите, стрелище, как стрена се. Това дурчета страшно. До в телевизията ти покажа нещо. А вика, трябва да говоря там с ръководството. Викам, хубаво, ще дадеме да удължиме предаването. Ако трябваше да дам някой лев, нали, за да има културизъм, хората, да, не знаят нищо. И така почнах в канал 1, плащахме, значи вадил съм си пари от джоба, за да създам рубрика за упражнения фитнес и културизъм, за да видят хората за какво става въпрос. И ме ми хареса, хората ми разказват, то им се баля рано, кефът се, нямаш интернет и пак.
Нямаше
такива. Аз реших си направя списания, направих, имах три списания за фитнеси. Направих, които беха едното безплатно, го раздавах по фитнесите, закажеше спортен гид, в София го раздавахме по спортни зали, бюти салони, в него имаше информация и се издържахме от реклама на фирмите ми, които внасях, оттам крадех си пари от себе си и ако някой ни даде още нещо, беше до 80 страници стигнал, много такова готино издание, там промотирах, почнах да пиша стати всяка седмица в 7 дни спорт. Голям вестник по това време.
Да, да,
вестник,
да.
Монитор, всяка седмица една голяма страница за фитнес и здраве. В Playboy, списание за мен, списание по-здрави, бях акционер, второ списание. Имахме още едно списание Божествени тела, където бяхме акционери. Три списания, имах си редакция, пиша си стати, има фото, салон за фотосеси, там ги снимаме нещата. Само разходи в един момент, за да промотираме тия неща. В тези списания и вестници всичко това никой не ми е дал пари, даже ми искаха. За да разкажа какво е хранителна добавка, какво е културизъм, какво са штанги. Мога ти кажа, че аз имам сигурно стотици статии и публикации на тема фитнес и бодибилдинг в такива издания, където не са специализирани. Тоест един обикновен човек си чете политика, гледа за фитнес. Това е много важно,
да,
защото който си разбира, той си знае къде си намери. Аз исках да популяризирам след най-обикновения строител, работник, лекар, че може да бъде, да, як, да е добра физическа форма и че не е нищо страшно, че е много приятно и лесно. И това го постигнах с един огромен труд, брат. Аз спех през ден, примерно, или по 3-4 часа на ден. Продължение 15 години почти. В този период въртех 7 фирми, имах и 2-3 зали участие, 6-7 магазина и се поудява. Плюс предаването фитнесмания, което ми струваше по 200 000 на година. Което стартира по нова телевизия, след канал 1.
Начало, старт, нова телевизия.
Направо в нова телевизия, вижте какво. Влади Априлов имаше един известен режисьор, който
чул
правеше
да. Не го познавам,
скрита камера предаване. Много смешно. О, да. Да. И аз викам, слушай, пичо, те искам и направят скрита камера на мене, Дичо. А тогава имаше групата D2, аз си ги спонсорирах, давах им на протеини, тренирах ги, те не знаеха, знаеш, къркачи, метали. Антибиотика имаше една група, ако си спомнеш страхотни гаджета, аз ги тренирах, давах им добавки, всичко ги спонсорирах, да развивам спорта. Тоест, хора, които са от светската сфера, не се занимават с тия бикове там, защото яките им викат бикове, чукундури, престъпници, така нататък, започнаха да разбират, че това не е.
Да.
Значи, ти престъпник може да си рахитичен, може да си як, нали? Може да си грозен, да си представи, лош ножа, ядеш паржова, може да те закова. Това е въпрос на собствен избор, не да слагаш етикет, нали?
Да.
На хората. И полека-лека по светските партита почка се появявам аз да възприемат един култури, се задеш и да видят как говоря, какво и вика, да, те не са такива чукундури, нали? Каквито. Да. Иначе не допускат силачи, такива напомпани, всеки с отвращение, гледаш, да. Гледаш, чубани. Въждат, че сме нормални хора. Да. Видиш, че тренировките развиват тялото, нали, и може да си умен, ако си го развиваш най-важния мускул. И тогава, 2 Априлов, вика, искаше ми направят скрита камера, аз ги пих. И викам, да, за ти направя някои скрити камери. Имах едно от рекламните ми лица по това време беше Ани Лозанова, тя е рок певица, страхотен глас. Тренирахме в залата на Наско Джанов, сигурно момичето са били 5-6 тогава. Тя беше много добре, красива, мускулеста. Викам, ще направим една Ани Лозанова скрита камера. Докато аз правя ушкин фотосесия в фитнеса, сега ще правим пекдек. И понеже идеята на рекламата ми е пристрастен в тренировките, слагаме и белезници, нали, сега едно вързан за уредите и маняк, разбираш. И тя, докато правим белезниците и снимаме фото и видео, в един момент, понеже е много тъмно, викам, ще отиваме да вземе допълнително осветление, тя затваряме сама в залата. Той е една подземна така зала, беха военно укрити.
Да.
Излиза всички от зала, тя е вързана и влиза един секс маняк и почва да напада, разбираш, и това е скрита кама. Иска да обарва, държи се за. Това е голям етап, стана голям хит. И той към, дай друг. Викам,
това сега, ако беше в YouTube, какво ще да стане?
А?
Това ако беше в YouTube, ще зачупи гледането.
Еми, да, YouTube, ама тогава това е национални телевизии. Разбираш, това е милиони, много повече гледания, ще кажа, защото там имаш 9 милиона хора живееха в България. Сега живеят 4. Другите са по чужбина, разни чужденци станали. Тия 9 милиона гледат централните емисии здраво и се говори по седмици наред за това нещо. Разбира се, аз си вкарвам реклама, мусаши, това нова, права си някаква. Оттам фащам Митю Крик. Митю Крика беше силач. На едно стезание по силов трипол отивам, защото аз обичам силата. Ти също.
Да.
И гледам там и гледам един брат, бие си шамари, слага ни големи тежести, участва на стезанието, прави тяга, припада. Викам, той е готин. Целият се хвърти, знаеш, чакате, мога припаднеш, пада, стават причерняват и клиека и това е. Викам, да. Гледай го, той е психар, той ме кефи. Викам, здрасти, я, той каза, съм Митю Крика, той си го измислил то прякор. Той е. А викам, човек, аз съм така и така, знаеш, знаеме се. Дай да ти помагам нещо, да ти спонсорирам малко кариерата, да ти помагам, пък ще направя много популярен тебе. Той каже, добре, направихме. По принцип на честна дума, но аз обичах да правя договори, защото като американски възпитаник, така,
да.
По-официално става. И Митю Крика, викам, ще направя плакати, картички, ще вода по телевизията да те видят, да разберат, че ти си силен атлет и шоумен. Той артистичен, прави ги неща. Идват му отвътре, разбираш тия неща. Викам, ние трябва да разпробиеме публичното пространство, не само хора с костюми, разбираш ли, някакви тулупи, смутаняци да приказват, и ние не сме яките, и ние сме ора. А те ни пускат. Виж?
Yeah.
И ще вкарам и тебе в това. И той, хубаво, обаче, той не можеше много така добре да говори в началото. Не беше свикнал. Прави Крале на силата. Това мое шоу е ни от първите издания. Преди Фитнес Мания, Крале на силата.
Крале на силата, да.
Значи, Крале на силата ми беше така. Сега ще вода яките ми приятели, където го познавам. Митю Крика, Любо Лежанката и Любомира Стевчева. Лисицата я бе кръстил.
Да.
Ако си я чува, Любомира Стевчева. Страхотно красива културистка и сега е топ във форма. Това е от 100 години. Страшно красива си наука. Гадже жестоко. Гадже беше на Любо Лежанката. Тримата тръгваме. И страната, и сега той, аз познавам много хора навсякъде и правим демонстрации сила. Влизам в една дискотека, където са само пияни тулупи и гостува Киро Скалата, съседи, който си Митю Крика, обявяваме клек. Крика слага две гаджета от тази страна. Лоста, тук две
гаджета на това.
Демонстрации. Който му дигне нещо леко, награди. Протеинчета, фанелки, така. Канадска срещу лежанката. Такива, дигане на штанга. Дискотеката, хората се кефат, ние ставаме цвят. И така започнах по площади, по разни места, където мое, всичко за моя сметка, ние сами си го спонсорирахме. Много хора, ще кажа, сега 20 години по-късно, когато аз на твоето шоу за първи път запалих, има един много красавец, Марто от Монтана, две фитнес зали, я вика, ти ме запали на едно шоу и той на Златни пияци в една дискотека, аз там спечели, видях, че ми се отдава, сега е огромен културист, красавец. Други хора съм срещал, вика, викат ми, те като деца са влизали, гледали тия батки яките и викат, значи аз мога, показвам им, че штангата не е страшна, че не тежи толкова, че полека-лека става, давам им внимание, снимки, награди и те се запават и поводяват. И така, всъщност Крика, преди да стане толкова популярен, той трябваше в един клип да изиграе в Крале на силата вече, когато стана по-сериозен продукт, т.е. ние ги почваме да правим клипове стил Кетчмания. Всеки имаше различен облекло. Примерно, той беше универсалния боец с военни дрехи.
Да.
Имаше един велик силач, Гюрсел Исмаилов, клякаше 420 кг. Почти нямаш къде сложиш дисковете и ги забиваш да не падат. Той самия беше 200 кг.
Да.
Той почина миналата година. Той беше галския воин. Бог го прости. Симпатичен, огромен сириов човек. Диджей, майтъпчия, усмивка голяма.
Да.
Пламен Рачев го знаеш, един от най-великите силачи. Той е пръв преодоля 270 кг бариерата на Лежанка.
Лежанка, да.
Полицай беше от Сопот и той все още нали, продължава, има си школа. Той беше най-големия лежанкаджия, най-големия клекаджия, Митю Крика, универсален на всички спорт, защото е каратист. И Станимир Дърваров, който беше балкански шампион, първият ни голям балкански шампион, много мощен културист. И те се състезават помежду си, нали, промотират силовите спортове в различни силови дисциплини. Брато, 15 000 души публика направиха в това голямо шоу, като тръгнах с малките.
Да.
Значи, с това ми 30 бона на уния пари, които сега се уравняват на 100. Никакви приходи, защото всичко е без ход.
Да.
Като го направихме в Хасково, Стефан, там е силен той от Хасково, Ботев, и успя да привлече някои хора да ни направят челезата в Урфри, да ни дадат примерно сцена, успестихме малко, иначе да, гроб. Обаче да, правихме клипове, трябва да ги пратя, ако ги пускаш, тук ще ги намеря с Крика. Той представя универсалния боец, сцено Кетчмания, той стреля с едни пистолети, една мацка с една пушка, помпа, с специални костюми, обръща една кола, защото имах коли, та, които ви бех сложил, да. Три коли имах, значи, в Северна България, в Южна България и в една в София, с силови демонстрации облепени. И с дръжки. И където отиваме, нашите обръщат колите.
Да.
Разходи навсякъде, но аз интензивен бях много, като не спиш, като бачкаш. Вижте, сега не става нещата без усилия. Значи, първо, обикновените хора едат, аз не ям. Второ, обикновените хора спат, аз не спа. Трето, хората са прочели 10 книги, аз съм прочел хиляди. И това нещо всичкото има резултат. Може и без труд. Това е най-хубаво по принцип, обаче не става. Верно, има огромни странични ефекти, но може да се излекуваш от тях.
Да.
И те момчета, когато трябваше Крика да застане отпред и обръща колата, тя се взривява. Знаеш?
Да.
И той, мацката зарежда пушката и той трябва да каже, аз съм Митю Крика, всеки, който излезе срещу мен, ще бъде разбит. 100 дубла, не мога го кажа. И така, обаче сега не мога му затвориш устата.
Така
е. Тоест, всеки се развива.
Да.
И Люболежанката не можеше, по подобно шоу правиме го пред НДК-то. Хората правят скейтборд, състезания, някакви такива неща. Викам Киро Скалата, Крале на силата идва и правя демонстрации, подаръка за хора. Слагаме лежанка, гума да се обръща, кола да се обръща, калиме публиката, тренираме всичко импровизационен разходник, това е без ход, просто спортен празник на София. И служи шоу са. На Крика му казвам, брато, Любо с Любомира гаджета. И имам сега ще направим едно нещо интересно, американско, Холивуд. Вземах от филмовия център капсули, кръв, те се слагат в устата. И първо, докато стигнем до там, нали, вече правиха, обръщаха коли, правиха и вече казвам сега господа, най-силният човек на България, който е 84 кг и има постижение 240 кг на лежанката, ще ви покажа, това е Любо лежанката, подирайте го и той излиза. Викам, Любо, кажи основните правила на лежанката, той се спече, не мога една дума. И аз веднага, господа, Любо е много концентриран, трябва да дигне голяма тежест, нека да я аплодираме 200 кг или 20, направи демонстрация. Както се ви бе, загряват страшни момчета, човек. Разбираш, те на Любо се запознахме залата на Колодрума пък тогава. Той пъса на зоби рано и не е изпирал. Нали, те са атлети в зобаната схема.
Да.
Но много топли ядат, какво им падне, тренират, когато и те вече почнат да идват по 200-300 кг или 400, сега да ти паднат от 300 на 270, голема работа, 50 кг, да. Ти си извънземен и без това. Не се шашкат, не, подрежи ми, оле-ле, грамажи, побъркани работи. Аз съм бил болен от това с кутиите. Ще покажа дневници, имам такива дневници под грамаж, колко часа ям, по колко грама протеин, въглехидрати, мазнини, тежест, всичко. Колко часа хода туалетната и всичко е описано. Психопатия, това е болест, която трябва да влезеш в лудницата с нея. Минал съм от там. Те ме кефаха двамата, Бог ми ги изпрати, нали? И той дигна штангата и Любомира там го пазеше по едно време и Митю Кръка нещо е шляпна по задника нещо и напъва да я целува. И оттам Любо го бие една тупаница, става бой и фърчи кръв. Той е сценаровка, разбираш ли? Да. Всички медии, тички, Крика, лежат, аз върва по улица, тия се сбили, нали? Шоу бизнес. Вижте сега, то не е бизнес, защото няма никакви приходи. Значи това е шоу, както децата като играят на фоник, има ли бизнес? Не, обаче са щастливи. Като да. Играеш пред блока на футбол, има ли нека делавера? Никва. А какво удоволствие? И за мен това е една игра, е едно удоволствие. И после направихме фитнес мания в Нова телевизия. Виж колко интро ти давам, за да мога да разберат хората за какво става.
Ама нещо, това ще го пращам на Любо и на Крика.
Пращам го, това истина, те си го знаят.
Да го чуят, те са на кефът много.
Те са на кефът, аз виж сега Крика го каних миналата година, лавикам, Крале на силата права турния, направих 7, чакам те байхуй, да дойдеш на последния турни, той е фондон.
Фондон.
И вика, прати ми пари за билет. Викам, пъти, колко струва билет? И не ми праща, сигурно там нещо, телефоните, не ме е това. Иначе Любо Лежанката беше на турнира последния миналата година. Сега не тренира, но голям с пистолети одихме, да ти кажа, с пистолетите, както си тренира Лежанка с пистолета, сега така беше военно време, защото с пистоли. И...
Ме ни погониха, но...
Не, виж сега, не да ни гонат, виж, тогава така беше времената на силовите, беше, на силовите групировки. И не само групировките, отношенията, примерно, не те харесват нещо, много се дървиш ли, не те, да, те набиват. Защо трябва да те набиват? Имаш и стрелба.
Да.
Много пъти. Така че, добре си беше, си въоръжен. И като ми, нали, тръгна ми бизнеса, и аз после изолация от Америка внасях разни неща и аз си ходих с охрани, за да ни блъска, защото като си популярен, те искат да набият някъде.
Да.
Никой не ти се радва. Особено заведение се напият хората, искат да набият. Аз водя 2-3 бикове, поне да не ме нападат. Нали? В икономическите сфера сме имали конфронтации с това зона и нещата се решаваха с оръжие тогава. Така че аз съм бил поне 7-8 години под охрана с бронежилетки и слушалки. Но това е едно също приключение, което те кара да кажеш, щом си влезе в тази игра, като те гръмнат, умираш и вече се прежалваш, тогава живееш още по-спокойно, щастливо. Защото знаеш, всичко свършва и живееш най-добре. Ако после мислиш, че има още 5 години, 10, 15, 20, нищо няма да направиш този живот, защото я изкараш, я не. И когато живееш на макс, не говориш да живееш на наркотици, някакви глупости, да се напиваш като идиота ми, да живееш хубавите, красивите неща, бързо и да ги напънеш. И отидохме в Нова телевизия, да ти кажа. Нова телевизия. Като видях как ги правят тия пенизи с Влади Априлов, защото аз набутах и Митю Крика в скрита камера. Слушай се как го разбих. Митю Крика, нали, стронгмен, най-силни и така нататък. Имаше една организация тук, казваше се, тя и сега още има, Мирон Йорданов, президент на Федерацията на силните мъже. Той пръв направи федерация. Аз си правя Краля на силата, той се обаждал, пари ми иска. Викам, виж какво, човек, ние правиме шоу. Момчета се трепат отгоре на сцената. Нямаме никакви приходи от нищо. Аз си рекламирам хапчета, протеините, тъмек, натуралните добавки. Какви пари, какви глупости, какви съди, какви щуроти. То е игра. И на той дойде на едно шоу да снима с камера, за да ни съди. Митя Крика го напсува от сцената, каза, че е педрас. И он е почва да съди Митю Крика и Крика вика, няма се явявам на тия стезания. Викам, то няма нужда на силните мъже, защото ти първо дигаш наистина по 350 кг с максимална сила, като скъсаш два мускула, три, кой ще ги опре? Нали, за какво?
Да.
Даже никой ви не знае. По-добре, елата правим шоу, да показва на обикновените хора някакви демонстрации. Ти за един обикновен човек 200 кг са много, за какво трябва да дигаш 300? Децата кефат се, побъркват се, като го видях тогава. Сега вече има много яки. Викам, дай децата да забавляваме, те са нашата публика, тия дъртаците са вече озлобени и почват и завиждат, да намират кусори, това шкембе, няма почки, това е слаб мускул и да мрънка. Децата са истината, те усещат сърцата си, в тях има любов, дърте вече са издухари. И така ги мотивирах лежанката, защото той къса лежанката, дига штанги огромни, 270-80 клекове. А той е много тънък. Не е лесно, знаеш. На тънка костна система това е той почти непостижимо и мъничък. Да. И си правихме такива мероприятия за спортни. На хонорари имах някакви, не бяха кой знае какви, но получавах хонорари, аз му осигурявах храни, популярност, те пък си имаха клиенти, си тренираха хора, да, които искат да ги тренират. И отиваме сега с крика и му казвам, а не, ще как го работиме. Пращам му факс до офиса от Германия.
Трябва да обясняме кое е факса, защото
факса, морите не знае. Значи няма такива телефони, щороти, международен разговор, скъпа работа, разбирате ли. И затова имаш една машина, която като напишеш на пишещата машина и на компютъра някакво нещо ли това нещо, вкарваш го в тази машина, този лист е така, и тя го снима и го изпраща на хиляди километри, ти излиза от друга страна друг лист.
Друг лист.
Тоест аз ти изпращам писмо на по пощата, защото те не знаят и поща може би какво е, а по факс пощата. И получавам официално писмо, с това че има подписи и печати. На федерацията, Германската федерация, Стронгмен, която ще организира голямо стезание и разбрала, че най-популярният и най-силният мъж в България е Митю Крика и иска да го кани. Да, да го кани. И сега аз не се обаждам, той секретарките звънат на Крика, Митко, тук има някакво писмо за тебе, врече, гледаме, така пише на немски. И да, той идва в офиса, си го взима. Той му отишъл да си го преведе, ама не, даже колежките му го преведе. Митко да го преведеме, да, давахме там 5 лева, или беше 7 лева на страница превода. И той чете и надува се, погодява. Вика, Мите, какво става? А вика, тук на федерацията иска да дойдат, да се запознаят с екип, защото ще правят промо клипове, както, нали, ти като събираш 15 или 12 най-силни мъже от 15 различни държави, на всеки един му правиш видеовизитка и презентация.
Да.
И по този начин ще го промотираш на стезанието в Дортмунд, един месец преди това с в интервюта и да дойде публика. Това е част от адвертайзинга, ти да, добре го знаеш. Да. И какво правим? Вика, ми, нищо, действаме, брат ми, действаме. Веднага аз ще им помогна на тези немците, дай ми телефона, така. И отивам в едно филмово студио, 3-4 камери, един трабант, значи гума за обръщане, осветление професионално от всякъде. Идва немския продуцент, само говоря на немски, с преводач.
И ма той е фейк.
Фейк, ама всички са артисти.
Да.
Всички пъсти, това са десетки артисти.
Да.
Вот так, Митю, и той е го базика там, като караха на немски да говори после, различни за клипа. Това е голямо шоу. Да, ебе във ветъра и Митю сега да дига, прави някакви неща. Той чупи това, но вика сега тоя трабант. А тоя трабант аз го купих, брато, за снимките. От текъде. Здрав. Ние не ги броихме. Трябваше да обръща трабанта. Бре, трабанта, здрав. Викам, чупи го. Не мога го чупи, човек. Той е картона, обаче не може да проби. Значи металното, като го удариш, се изкривява.
Да.
Това не е мърда. Викам на Стефан Ботев, ходи ти дигаш. Той дига почти 370 кг клякаш. Викам, ходи би два шута. И той не може да го пробие. Викам, аз чупете, това се снима, трябва да се направи промо. Майтапи, както и да е, изпочупи всичко, направиха го. И какво се случва? Той каза немеца, да, много хубаво, много добре, вие сте много силен, избран сте сега, обаче трябва да направим допинг контрол. И веднага лаборантката пристига с лакмусовите хартии, с всички доктори, веднага трябва да дадете урина. И то лошо му става. Това всичко се снима. Вика, Кира, какво ще правим? Ай, ще ме фанат. Викам, брато, да пика аз вместо тебе, ама аз пих един ефедрин, ще излезе ефедрина. И аз съм фен на ефедрина. Защото като не ядеш и не спиш, трябва с нещо да се дигаш.
Да.
Викаме, ще фанаме секретарката ми, Натали, тя на красавица, ти ще ходи да пика. Ти отиваш, ушки ми правим. Такова. Всичко това ни фаща, защото знаеме къде е. Микрофоните са сложени преди това, виж, реалите. И тя отива, пикае, нали? И в един момент минава теста, лакмусите идват и тя каза, абе господин Крик, така, значи теста е отрицателен, нали, не намираме вещества анаболизиращи, обаче излиза, че вие сте бременен. Видиш? И оттам той се чуди, не мога да разбере какво, бременен, оттам секретарката ми се разплаква, видиш, пак театър, оле, и бяга, и там жена ми поглежда и ми набива един шамар. Демек, че аз съм опънал секретарка. И става скандал, почва бикове и накрая му казахме, че е това. Той го полудя, никой не може да разбере. С така скрита камера. И то Владо вика, бе, ти си от как измисли всички тия работи, ги организирахме. Прилов, той е продуцент от дълго време от телевизията. Напред си едно предаване, нали? Викам, аз имах канал едно, ама други го, напред си го цялото ти. Трябва в началото, казаш, че съм ти изпълнителен продуцент. Това означава, аз правя, той снима, защото знае технологичната част. Викам, добре, отивахме, направихме пилотка, отивахме в нова телевизия. Много телевизия им давах по 20 бона на месец да го излъча. Не така без пара, да. Не си мислиш, че някой ти дава пари. Ме, никой ми не дава пари, брат. 20 бона и още 20 по 40 в началото. Добре, че стана един секс скандал, ще го изпрата. Значи снимам, купил съм в Playboy 3 страници. Освен, че пиша статии, но имам и чиста реклама. Значи едната ми беше на австралийската фирма Мусаши, друга на американската Genesis, третата на аксесуари за фитнес. Ръкавици, фитили и колани. Mm-hmm. Правя ги в Тайланд с марката на Мусаши.
Да.
И една секс-бомба, която е плеймейтка ми, е... сложихме да тренира гола по уредите в една фитнес зала страхотна на един 5-звезден хотел горе на Боровец. И това е, правиме мейкинг, разбираш, на фотосесията. Тя тренира и сега на монтажа той трябва да сложи ефектите, да ги скрие. Нали, имаше яки други момчета, но такова пенчиско, джакузите, накузите. Нашите хора, преданото имаше огромен рейтинг в нова телевизия, между другото, но доста скъпичко ми беше. Добре, че... И стана фал. Пращаме го режисьора Гаро, сложил ефекта, блъра, да. Нали, той е замазващ.
Да.
Защото в началото го връщат, не мога пуснеш. Това е най-гледаното време в неделя. Всички гледат телевизия, изморени за работа за другия ден. Викам, слага бура, аз не се занимах с ти работи, даже не ме интересуваше, нали? Той си имаше отговорници там, той слага бура, обаче, брато, бура нарочно ли, не знам, има го изведнъж мръдне и се видят.
Ага.
Цици, вижда се с котенце и става огромен скандал. Глобяват телевизията, защото аз като външен продуцент произвеждам продукта и им го давам. Те са длъжни да гледат ОТК, има комисия, която одобрява всичко и тогава се пуска.
Да.
ОТК-то е видяло ефекта преди няколко секунди и каза, ай, голяма работа явно.
Да.
И не мога да ме спрат, защото по договор трябва да продължавам. Да, той американец беше тогава директор на рекламата от Нью-Йорк, един газар, излизахме. Стана готин пич, много ме клепаше, той вика, ти си страшен по-американски бачкаш. Те, и накрая не можах да преподпиша, защото идва време, те са за определен период. Да. Сега виж какво, в тези големи организации всичко е шуробаджанащина, всеки е родина на някой.
Да.
Някой е виновен друг и сега мен ще ми изкарат голема работа. Но мен ми дойде дюше, защото ми стана много златно, много скъпо.
Да.
После аз си направих собствено студио, вземах си техника и почва да го правя в МСАТ. МСАТ телевизията ми беше партньор.
Точно така, спомням
и тогава да стана още по-яко, защото никой не ме занимаваше с нищо. Нова телевизия, комунизъм, ограничават, където си работят.
Да.
Ние сме им реалния живот. Аз съм реален. Каквото се случва, това ста. И разбихме ги. Почнах да снимам в Лас-Вегас, в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, в Мексико. Къде ли не съм снимал? Значи, мистер Олимпия за натурални имаме два пъти българин. Антон Големанов, той е собственика на Фитспо. Тръгна от фитнесмания. Ще разкажа за него историята.
Вижте, тук, между другото, не знам дали спомнеш преди, точно като отворихме се, Тонито правихте някакви снимки горе, пак от Слънчев брег едва.
Може, може.
Преди да, години.
Аз, да, може, 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 може. Аз познато ми е. Познато ми е. И братле, така тръгна фитнес мания. Огромни разходи, огромна любов, огромна ентусиазъм. Млади хора, за са на 50 години и продължавам пак да съм идиот. Но младите хора трябва да знаят, че трябва да се раздават. Значи, ако си мислят, че нали, с много малко усилие, че някой ме е длъжен в този живот, че той много бил як, па всички трябва да дадат пари или да му се възхищаваш, че той е бил много умен, па много известен. И къвто и да си, това си е труд. Друго е да се родиш милионер, нали, няма проблем. Никой няма тогава занимава ни с телевизия, ни с известност, защото той си има пара и те стават наркомани и не им пука.
Да.
Друго е да имаш пък някакво богатство, добро като основа, с което да разполагаш. И мен така ми се е случило. Значи, аз съм участвал в всяки бизнес и в началото. Баща ми е бизнесмен. Знам как се случват нещата във всеки един бизнес. Не ми е интересно да изкарвам пари. За мен това е думнопробна работа, се правят пари. Те не са и мотив за нищо. Значи, парата е основа на всяко зло. Това е библейска истина. Господ го е казал. Така че да, искам да правя нещо, което обичам, да го направя добре, и то да ми покрие разхода, да продължавам да правя глупостите си, които се занимавам. Така съм започнал всъщност с тези всичките щуроти. Yeah. И фитнес мания вкарах хиляди хора в това предаване, защото то продължи почти 10 години.
Точно това ще е, че е колко е бъдово
направи. 10 години, това са над 800 серии, братко.
800 серии?
Да, това са, смете, отивам да снимам в Ласа, в Вегас, как съм снимал? Там имах оператори, имах фотограф.
Да.
Това е ефтино, знаеш. Фотограф, оператор, шофьор, преводач.
Изкарваш ли някакви кинти по-нататък? Или...
Аз не изкарвам от предаване пари. Нищо, човек, хора, които си мислят, изкарат пари от шоу бизнес, значи вижте сега, зрителите, нали? И аз в Калифорния, в Холивуд имам добри контакти на ниво продуценти. Значи това е държава от 300 милиона идиоти, които купуват всичко.
Да.
Значи в един огромен пазар, И там не ги интересуват печалбите, защото те са едни милиардери, които са направили тия студия. Те се финансират от продажбите, от финансови схеми, от... В основата е да си намират мадами и педофилия да се развива. Това е истината на високото ниво. Значи пари. Пари има бизнес, бе, хора, правете машини, съоръжения, занимавайте се с технологии, изкарвайте пари. Това е голямо удоволствие. Значи аз изкарвах пари от това, че продавам моите продукти.
Да.
Значи рекламирам американските си, австралийските храни, изолация от Америка, съвсем други бизнеси, които ми харча от тея, щуроти. Знаеш? Да. И сега с хиляди хора влязоха това предаване, стотици серии са направени. Със сигурност съм, значи винаги съм го представил като нещо леко. Не трябва да си мислим, че нашите тъпи тренировки сме ядрени физици, професори, спасяваме човешкото население. Ние никой не спасяваме. Сме ние егоисти, егоцентрици, психопати, които ядем, искаме да сме много яки и красиви. Има наистина сериозни хора. Хирурзи спасяват живот. Има свещеници, грижат са душите на хората. Да сме по-спокойни с така много важните изказвания, нали? Да. Защото бодибилдинга е едно готино детска игра на пясъчника за мене.
Да.
Аз продължавам, нали, да тренирам. Искам да тренирам като бик с по 200 кила, обаче ме бъдат кокалите, брат.
Кири, излизаш така щастлив човек. Бил си в Америка, аз съм бил в Америка. Какво да кажа на Марите? Може ли човек да бъде щастлив в България?
О, няма никакво значение къде е щастлив.
Брат. Точно това исках. Значи, има ли значение къде човек живее?
Това е човек, който не знае нищо, си мисли, че като ти е някъде нещо се промени. Са, уважаеми приятели, зрители и приятели, неприятели, дразнители, любители, да ви кажа някакви важни неща, защото ще закъсате и ще откачите на стари години. Щастието е състояние на душата. Душата е вечна и тя управлява това шибано тяло, което като пукнем ще го изядат червите и ще смърдим на отрова само след няколко часа. Така че не се притесняйте, нещата не се развиват само тук на тая земя. Има вечен живот, който живее нашата душа, която е дадена от Бог. Първото това ще ви освободи от всички страхове и няма да ви пукат, че къде идете бой, защото или да ви убие някой, къде убият, ама се отървете. Защото няма какво да се случи в живот. Ако вие не си го направите в Бургас или на село, в двора, една зала и да сте щастливи, докато тринате, гледате слънцето и дишате красивия въздух и си говорите по интернет вече без пари с хората, или сте в центъра на Манхатън, на Пето Авеню и си купувате от бутика за 30 000 долара часовника, аз вече не мога оправя този часовник, защото той ми струва 6 000 лева ремонт, аз не ми се дават, разбираш ли? Пак няма да си щастлив. Разлика в предметите не носят. Празният човек е щастлив с предметите. Богатият човек е богат в душата си. Милиони има в света неща, които мога да направиш. Милиони удоволствия, не само физически. Не се сравнявайте с останалите никога. Всеки един е уникална планета, всеки един е универсален, безброен, безкраен свят. Не се вкарвайте никога в рамки. Тренировките с тежести са просто една основа, нашата воля да е по-силна, нашия дух да е по-свободен. Верно е да изглеждаме по-добре, но не трябва да се побъркваме с това да изглеждаме по-добре, защото край на края ще па, ако успеете да станете 70-80, няма да сте много глупави. Особено ако взимате стероиди, може да ни докарате до тази възраст. Щастието, брат, е навсякъде. Що Америка? Аз се радвам, че ти си тук. В моето предаване сега почнах новите серии на Фитнес Мания. Планирам да го излъчваме в няколко ефира, нали? Говорим с Алфа телевизия, вече е национална, не е партийна, е на фондация, ще има всякакви предавания. Спортал ТВ също са ми приятели. Евроком Роската ми е приятел, мога да им дам серите на всяка да се излъчват. Не знам с каква реклама ще го поддържам, но мога да ви кажа, че много се радвам последните дни, снимам активно, виждам хора, които обичат България, брато. Борят се тук. Отвратително е, че няма 4 милиона души в България. Верно, тежки са условията, но те не знаят какво беше социализма. Знаеш какво газарско студио имаш? Къде тренираш, каква газарска зала, другарю? Ние омазето бувахме штанги. Не бяхме щастливи ли, те питам?
Бяхме.
Okay. Усмихнати не бяхме ли?
Бяхме.
Да. И бяхме и по-млади. И сега пак сме усмихнати, пак сме щастливи. И това не идва обаче. Това интервю може да си го направим с един кастофон, помниш ли с тебе,
да,
с касетките, и пак да си го говорим, да си го запазим за това нещо, да го споделим с други хора. Приятелчета млади, не се притеснявайте, всичко може да бъде хубаво, слънчево, усмихнато, защото сутринка станете, Господ ви оставил живи, имате въздух, който може да дишате, слънчице, на което да му се нарадвате, не се напъвате да ядете в файда, няма от яденето още.
И да бъдем благодарни всеки ден, нали?
Това е най-голямата благодарност, стига става очност, тия големи планове. Големите щуротии се получават, ако ти си голям отвътре и се напъваш. Ама, самоцели, побърквания, ей, вие от амбициите ще умръчи и мине в младостта.
Да.
Та, това е моя съвет към всеки един човек. Щастието е, България, на мене, миле, готино те видя тук. Ти си стар фен, разбираш ми език.
Разбирам,
разбираш ми езика. Това е за мен голямо удоволствие. Аз се кефа, че говоря с тебе. Ние сме в една мисъл. Спортисти, силачи, маняци, мечтатели.
Мечтатели най-вече.
Най-вече. И музиканти. Аз кажи за музиката.
Аз сега кажи ми. Слушай се. Каква е твоята музика сега?
В момента ли си?
Не, в момента. Рок музика.
Само хей метал.
Слушай ме се. Добре. Ай, сега ще чуя сега. Добре. Ван Хален.
Еди Ван Хален.
Чакай малко. Дейвид Ли Рот или Сами Хагар? Кой вокал ти хареса повече?
Ами, не знам. Дейвид Ли Рот ми хареса, защото прави шпагати и е много яко.
Е много голям шоу.
Каратис, да. Страхотен. Добре. Красавец.
Слушай, сега, знаме, сега ще го слуша това нещо. Майкъл Джексън или Принц?
Абе, Майкъл Джексън идва малко пластмасов принц, да ти кажа честно. Свири на 52 инструмента, брато.
Кой? Принц?
Принц, да. 52 инструмента, човек.
Това е най-големия спор вкъщи. Музикант, мюзишън, реал ван.
Абе, и двамата са много добри, но при Майкъл Джексън е много изпипано, много пластмасово. При Принц е побъркано. Лудо.
Между другото, един от най-добрите китаристи на нашето време. Един от най-добрите.
Само фен, да кажам, тието ще избирам.
Малко хора знаят, че той е виртуозен китарист.
Абсолютен на всякакви инструменти. Страшно. Това са велики хора, много интересни.
Що ги убиха, Кире? Какво стана, според мен? Да.
Вижте сега, е такива побърканяци, като мене, които им извира отвътре,
да.
И не се вписват, защото всички искат да ви вкарат приятели, зрители, слушатели в една рамка. Рамка, която каза, това са нормите на обществото, всичко това трябва да стане. Няма рамка, обществото. Това са тъпоти и измислици на хора. Хората са тъпи, грозни повечето, болни, бездарни, извратени. Човекът с годините става все по-зле, той може да измисли само нещо, което да прецака останалите и да разруши живота на планетата. Господ измислил съвършения закон, има само 10 Божии заповеди. Всичко останало е позволено. Така че, може да ходиш с гола глава, може и без коса, може... Щом не нарушаваш тия 10 Божии заповеди, няма никакво значение. Те хора са правили нещо извън правилата, казвали са истината обикновено. Това е най-страшната битка на сатаната и неговите служители.
И имат голямо влияние също.
Имат огромно влияние. Когато един човек с огромно влияние каже истината, както Майкъл Джексън беше почва да казва за илюминатските общества. Ако се поразровите, може би и Принц е казал
принц
нещо,
много, да, да,
но не съм
да.
Го разравил. Повечето има. Известни такива хора, спортистите знаят за тези тайни сили, които заробват населението и го кажат. По-добре е за великите сили да ги убият, за да не взема да събудите вие и да кажете, той известен и каза, че е да провериме са. Е, са лесно се стига до информацията. Защото като търсиш истинска информация, може да намериш, но тя е завоалирана с хиляди тонове буклуци и измислици. Та, аз ти оставаме с щастието, искам може би така да завърша.
Да завършим така,
да. Музиката също е един наркотик, да ви кажа, приятели, който ползва като млад много често. Значи това е наркотик, който стимулира. Агресивната музика вибрира по такъв начин, че ме ме кара в залата да дигам като звяр. Аз имам нужда от това да дигам като звяр. Нямахме кафе, не съм пил. Не знаехме по наше време кафе, спирах само дъртаците. Аз съм почвам да пия кафе, като почвам да правя бизнес на 30 години.
Да.
Такива стимуланти много късно. Пускаш си музиката, която прави агресивен, чупи железата. Другото нещо, контакта с хората в залата, си говорете, майте пете се, състезавайте си помежду си. Аз съм си намерил двете жени в залата, всички съдружници в залата, съм направил милиони. Съм похарчил, направил и изхарчил милиони от хора, с които съм бил в залата. Това е място, което мога да общуваме. Страхотно място. Стига сме мълчали, не се дуете един на друг, да си обичаме.
Да, Кири, само преди 10 дена се замина Буги Баралата. Нека да го споменем. Голям рокаджия, човек.
Аз не знаех, че е заминал.
Да.
От какво въпрос?
Бог да не знам, прости. Е така внезапно нещо се случи. Умре.
Бог да го прости. Ето, това трябва да се знае, че живота е кратък.
Кратък.
За някой по-дълъг, за други по-кратък. Затова не отлагайте добрите дела за друг път. Ние лошите веднага искаме ги направим.
Да.
По-добре да не отлагаме добрите дела, защото той някой си вика, някой ден, като изкарам някой лев, ще помогна на той и този човек. А вижте какво, виждате просек. Винаги имате повече пари от него. Дайте му нещо. Той е в нужда. Де се насмивате на тия неща.
Да.
И така, нашите штанги, нашите штороти, това са детски игри.
Продължаваме да
се занимаваме с тази лудост.
Абсолютно.
На дърти години е готино. Аз съм там топ форма, много бързо. Сега не съм ял и тренирал, от 15 дни съм влизал в залата. Напънали се. Но аз я много малко. Това ми е на мене неверата.
Да, между другото, това е много готино, защото повярвам, за мен това е много добър избор, който правиш.
Ами не става човек да се
яде. Не е нужно да човек да се тъпче.
Това, аз съм ял с легени, бе, човек. Аз съм ял с легени, за да става чудовище. Просто ти е страшно.
В училище хорихме с чанти пълни
с яйца, с извара, с картофи, варени, урис. Болни хора.
Болни хора.
Болни хора. Значи, заболявайте хубаво. Така сте в истинския свят. Интернет е готин, защото мога да чуете нас. Кой ни пускат вече по телевизията, много чуете него. Той ще покани такива интересни образи. Дано съм запалил някой към истината и да има желание, ентусиазъм за спорта. Той винаги е полезен. Най-много да фанете мускулна треска.
Да. Кире, my brother, thank you very much.
И аз ти благодаря, брато.
Благодаря ти за времето. Беше. Поговорихме си.
Отдавна се канял, още от миналата година, добре. Защото ние много бързо така с 5-6 изречения разбрахме, че сме от една кръвна група.
Благодаря ти много. Бъди здрав. Успех в бизнеса, успех в всичките ти начинания.
В щуротиите. Да. В щуротиите.
И до следващия
път. Ще помагаш и ти. Ще правим заедно приключения, щуротии си играем.
Разбира се. До следващия път, братле. Всичко най-хубаво.
Чао.